Jmenuji se Harold Albert Chester Kynde. Je mi 32 let a jsem svobodný. Přestože jsem se tak po 20 asi 3x pokoušel požádat o ruku dívek, ke kterým jsem se nějak citově připoutal. Všechny 3 mě odmítly, z toho 2 s rozpaky a vykračováním, což bylo jistým způsobem horší než odmítnutí samo. Jenom jedna byla natolik čestná, že mi řekla, je mi to líto. Víš, mám tě skutečně ráda, Harry, ale nemůžu prostě žít až do smrti jako paní Kundová. Kundová, namítl jsem, je tam umlaut. Ale bylo to marné. Rodičům to nezazlívám. Jsou původem Němci a vědí, že jejich jméno prý původně znělo Kunte a ještě předtím Kund, a to bylo jakousi staroněmeckou variantou podstatného jména Kunst, což znamená umění. Přistěhovali se sem do této země v roce 1937. Nebyli sice takzvaní neárijci, ale měli protinacistické přesvědčení a emigrovali nikoli proto, že by byli milovali Ameriku, ale protože nenáviděli to, co se stalo z Německa. Jak to jenom šlo, zůstávali od toho okamžiku až dodnes Němci. Žili nejdřív v Yorkville, což je německá čtvrť Manhattanu, a později v německých oblastech řady menších měst v severní části státu. Tatínek se nakonec naučil mluvit anglicky téměř jako rodilý Američan, ale maminka je pořád ještě spíš Němka než Američanka. A ani jeden z nich si neuvědomoval, že by ono jméno, jež společně sdílíme, mohlo skrývat nějaké tajné významy. Jenomže já už ano. Vtipálkové začaly, když mi byly 4. Z doby dřívější se aspoň na nic nepamatuju a dodnes nepřestali. Hrozně rád bych si byl dal jméno změnit, ale jak bych takový krok vysvětlil rodičům? Jsem jedináček a narodil jsem se jim dost pozdě a prostě bych jim takhle nemohl ublížit. Vždycky jsem si říkal, až jednou umřou, ale vypadají oba, že si tu ještě dlouho pobudou. A navíc mě při takových myšlenkách napadá, jako bych si přál smrt vlastních rodičů, a o to je to pak všechno ještě horší. Brzy jsem dospěl k závěru, že moje jméno není nic jiného než obyčejný kanadský žertík, který mi stropil nějaký pámbíček z úrovní naivního studentíka. Samozřejmě, že s ním jsem si to nemohl vyřídit nějak přímo, ale nicméně tady dole bylo dost příležitostí, kdy jsem si mohl na vtipálcích seslaných o ním pámbíčkem schladit žáhu. A za život jsem už toho natropil skutečně požehnaně. První kanadský žertík jsem provedl v 8 letech a jeho obětí byla moje paní učitelka ve 2. třídě, která drezírovala svěřené žáčky jako seržant od maríny, jenž musí zápasit s bandou nezvedených kriminálníků. Měla ve zvyku cucat gumu na konci tušky a přitom na nás vymýšlela skupinové tresty za nějaký drobný přestupek, kterého se dopustil třeba jen jediný z nás. A já jsem jednoho krásného dne šedočernou gumu z obyčejné žluté lakované tušky vydloubil a místo ní jsem do tušky zastrčil kus psího hovínka, jež jsem vymodeloval tak dokonale, že to nebylo od pravé gumy k rozeznání. Trvalo to 2 dny, než se mi podařilo takhle vybavenou tušku propašovat k učitelce na katedru, ale čas a pečlivá příprava i soustředěné úsilí nakonec korunovali úspěch. Když strčila tušku do pusy, byl výraz v její tváři tak báječný, vypadala jako vlastní zmuchlaná fotka, že to celou třídu stačilo udržet ve stavu blaženosti až do konce školního roku, a to prosím bez ohledu na všechny ropuchy, napínáčky, bouchací kuličky, stříkající pera, smradlavé síry, tekoucí skleničky, kteréžto všechny triky následovaly hned v zápětí po kousku s gumou. Ta ženská mlátila do žáčků den ze dne jako opilec, když ho chytí delirium tremens, ale všechno bylo marné. Já byl nezdolný. a anonymní. Četl jsem později v jednom spisku předsedy Má, že partizán je jako ryba plovoucí v oceánu obyvatelstva, ale to jsem si uvědomoval už ve svých 8 letech. Na mé nehoráznosti reagovala učitelka novým a novým udílením skupinových trestů a já jsem věděl o několika spolužácích, kteří by byli provinilce velice rádi udali, jenom kdyby měli příležitost. A tak jsem si zachovával naprosto bezpečnou anonymitu. Navíc se moje činnost neomezovala pouze na oficiální osobnosti školy. I mé spolužáky čekala toho školního roku řada povyražení, jakože se pomazali melasou, nadýchali se kýchacího prášku, přilepili se na žvíkačku nebo v jejich blízkosti explodovaly žárovky. A hrozně rádi by si byli s původcem vší té legrace kolektivně popovídali. Ale nikdo mě nikdy nechytil. A jenom jednou jsem o vlas unikl prozrazení. Bylo to tehdy, když na školní záchodek vtrhla skupina 3 chlapců a já v tu chvíli zrovna natahoval přes toaletní mísy průhledné lepící pásky. Ale ve svých 8 letech jsem byl šikula. A ihned jsem se jel rozkládat, že ty pásky právě sundávám, protože jsem je tam v té chvíli objevil a že jsem jen tak sám unikl nějaké nepříjemné pohromě. K úniku mi gratulovali a nikdo mě nepodezíral. Takže tak. V 2. třídě byly tedy hlavní prvky tvořící můj život již bezpečně dány. Moje jméno mělo být terčem hrubého humoru, ale já jsem urážky oplácel humorem stejně drsným a určitě daleko účinnějším. A rozhodl jsem se počínat si naprosto anonymně. Takhle to šlo do mých 32 let, kdy se stala ta věc s tou ženskou figurínou. Nechal jsem ji totiž jednoho krásného slunného nedělního odpoledne, takhle počátkem měsíce máje, ležet pečlivě vymalovanou s nožkama pěkně rozhozenýma na kapotě vozu Chevrolet Impala, zaparkovaného u okraje Long Islandské dálnice, těsně na západní straně křižovatky na Grand Central Parkway. Když jsem se asi za 3/4 hodiny vrátil z nedaleké restaurace, zjistil jsem, že se zatím v důsledku mého žertíku srazilo 17 aut, v nichž došlo ke zranění více než 20 osob, včetně o něch 3 dětí, o kterých se zmínil správce věznice Gedmore, plus 2 členů Kongresu Spojených států amerických a 2 neprovdaných mladých dam, které s dotyčnými kongresmany sdíleli jejich vůz. Ani já, ani správce jsme se dotyčných kongresmanů nedotkli jediným slovem, přestože právě oni byli tím rozhodujícím činitelem. I s těmi poraněnými dětmi bych z toho býval mohl vyváznout podmínečně a s varovnou dudkou. Jenomže ti kongresmani mi nasolili 15 let s podmínkou 5.